Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 12 жніўня.
Што беларусам дала канферэнцыя ў Вільні? Размова з Віталём Цыганковым.
Выберацца ўрад і зараз нешта адразу зменіцца, адразу нешта памяняецца, што адразу адбудзецца рэвалюцыя. Ну гэта, канешне, гэтага не варта чакаць.
У Вільні конструктивные выиграли у менш конструктивных. Гутарка с Александром Кныровичем.
Я не вижу, каким образом Зенон Станиславович сегодня может повлиять на реальную жизнь реальных белорусов.
Их норовы. Дисней супраць Нетфликса, дзёрзкий чат-бот и счастливый Бен Аффлек.
Его компания эксплуатует людей за гроши, и ему все равно.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
Канферэнцыя ў Вільні скончылася не агучваннем нейкай агульнай рэзалюцыі, а стварэннем пераходнага кабінета, прычым з увядзеннем у яго сілавога складніка, кіраваць якім прызначаны былы вайсковец Валерый Сахашчык.
У Мінску адказ чарговы раз пачалі гаварыць пра неабходнасць замірэння захадам і перавялі ў турму Сергея Ціханоўскага.
Ці ёсць адчуванне, што тое, што адбывалася на канферэнцыі ў Вільні, нешта вельмі далёкае ад беларусаў, якія жывуць у Беларусі? На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Ну, тут трэба адразу рабіць такую агаворку, то, што называецца зноску, што калі мы кажам пра палітычныя працэсы, трэба разумець, яны заўсёды цікавіць в любы гістарычны час толькі пэўную частку грамадзян. Потым бываюць выбухі, як было ў 91-м годзе, як было ў 2020-м Беларусі, якія захопліваюць значную частку насельніцтва. Выбухі гэтыя звычайна не самыя працяглыя. Звычайна гэтая самая апалітычная боль, якая, ну, і в многіх краінах існуе, але мы кажам канкрэтна пра нашу краіну, пра Беларусь, яна даволі істотна, і яна падключаецца, калі вось адбываюцца такія падзеі, як было ў жніўні 20-га, і адключаецца пасля таго, як альбо пэўная палітычная, ну, скажам, рашэнне, палітычная змена была дасягнута, альбо не была. Вот 91-м она была дасягнута, саюз развалился, влада камуністаў разбурылася, Беларусь стала незалежнай, і людзі адхлынулі і тым ліку і па гэтай прычыне. Многі палічылі, што, ну, ўсё, больш не трэба ні за што асабліва змагацца, там уже БНФ змагаецца, гэта ўжо, скажам, не наша справа, вот мы сваю справу зрабілі. Так і ў 20-м годзе многія людзі, ну, пасля таго, як паціху за магутных жорсткіх рэпрэсіяў сышлі на не палітычная актыўнасць, якая праяўлялася публічна на вуліцах, яны, ну, адышлі ад таго, што называецца палітыка, грамадская дзейнасць, хтосьці не адышоў, хтосьці адышоў. Але трэба разумець, калі от мы гаворым пра вынікі канферэнцыі, чаму я такі вялікі ўступ філасофскі раблю, што трэба разумець, это цікава тым людзям, які на сёння цікавяцца грамадска-палітычнымі працэсамі, палітыкай, то, што я называю, ну, электаратам апазіцыйных сілаў. І можна выносіць задушкі, што...
Чаму апазіцыйных сілаў? Можа быць, проста электаратаў, электарату ці людзей, якія... Ну, якім неабыякавы лёс краіны.
Вот
мы так і не вырасцілі тое, пра што марылі ў 20-м годзе, палітычную нацыю. То есть вот людзей, якія цікавы то, што адбываецца ў краіне, вакол краіны, які лёс будзе краіны.
Всё параўнанне. Параўнанне з тым, што было ў 19-м і што было там на сіх папярэдніх выбарах 10-м, 15-м, то, канешне, гэта адбылося. Але гэта всё-такі то, што адбылося, калі кажуць пра народ, нацыя, трэба разумець, што всё это дастаткова індывідуальна, это не захоплівае всіх людзей. Все народы нацыі дзеляцца на пэўныя скажам, страты, ну, это маецца на вазе такое сацыялагічнае, ну, кавалкі, скажам, вось, на пэўныя такія сацыяльныя слоі, у якіх розныя інтарэсы і розная ступень зацікаўленасці той самай палітыкі. Так што, ну, і пасля 20-го я заўсёды трошкі скептычна ўспрымаў гэтыя вось, ну, дастаткова правільныя словы, але мне здавалася, што яны трошкі пафасныя і трошкі, скажам, ну, нематэрыяльныя. Вот про тое, што сфармавалася у нас нацыя, нарэшце. Вось, па-першае, так от хутка это не адбываецца. Па-другое, ну, вось падзеі показалі, што вот як она сфармавалася, так і все гэта можа в прынцыпе ведаць свае адлівы і адхланні, калі людзі просто ну не могуць увесь час, большасць людзей, акрамя тых, хто этим займаецца прафесійна, ці па стану душы, які гэта не можа прапускаць, то большасць людзей не можа на такім аднолькавым высокім узроўні все гэта ўспрымаць. Так як ты, ну, я просто был ражен, напрыклад, ну, калі многія мае непалітычныя знаёмы, як яны змяніліся года там з 19-го, асабліва з пачатку 20-го, калі пачаўся ковід, калі людзі сталі цікавіцца і палітычнымі зняволенымі, і палітычнымі забойствамі 90-х, сталі чытаць все гэтыя каналы. Многія людзі, якія, ну, там, всякі блізкія сябры, сяброўкі нашай сям'і, які многія гады былі абыякавы да палітыкі, ці, скажам так, калі не абыякавы, то воспрымалі ее з такой, ну, скажам, з жаданнем адштурхоўваць яе ад сябе, жаданнем як нешта кепскаго, знаеце, все жыццё ж знаходзяць людзі, якія гавораць, ай, палітыка – это брудная справа, на што я казаў, ну, не больш брудная, чым Акадэмія навук ці балет. Это любая справа, ее брудная любяць конкретныя людзі, которые ёй заходзяцца. Нема такого, каб палітыка была бы больш брудная справа, чым любая міжасабовая камунікацыя, кажу, в тым же балеце ці в навуковым калектыве.
Што дасць стварэнне новай структуры шараговым беларусам, як за мяжой, так і гэта найперш беларусам у Беларусі, працягвае Віталь Цыганкоў.
У Давлатова ёсць такая, ну, відавочны такі жарцік, его вся творчасць такая, ну, ідзе пахаванне людзей, там некаго чалавека, і ідуць людзі там, ну, уздыхаюць, адзін кажа: "Ну да, вот быў чалавек і памёр". А Давлатов ему кажа: "Ну а вы бы што хацелі?" В тым сэнсе, якія ж варыянты? То бок то, што выберацца урад і зараз нешта адразу зменіцца, адразу нешта памяняецца, што адразу адбудзецца рэвалюцыя, ну гэта, канешне, гэтага не варта чакаць.
Дарэчы, вот чамусьці узгадалася беларускі варыянт вот гэтага Даўлатаўскага, да, пра тое, што памёр Яўхім, ну і...
Ну, да.
Ну і халера з ім, так і тут, што, ну, выбралі кабінет, ну і халера з ім, а
проста вы задаеце такі максімалісткія пытанні, што это будзе для, ну, скажам...
Гэтыя пытанні задаюць звычайныя людзі нам у каментах.
Так, так, это справедлівае пытанне, ну і трэба на гэта справедліва адказваць, да, цуду не адбудзецца. Што гэта будзе? Гэта будзе, што галоўная мэта гэта ну, скажем, процесса, гэтага абрання так званого кабінета. Па-першае, што стане сапраўды менш звадак, крыўдаў і сварак унутры, ну, шырокай кааліцыі дэмакратычных сілаў. Тут будзем гаварыць цынічна, што многія людзі, ну, некаторыя, якія крытыкавалі, скажам, офіс Светланы Ціхановскай, той же Латушка ці той же Шыгельскі, яны, ну, сам Шыгельскі не вошёл, але вось кажуць, што міністр абароны, вось гэта яго там, ну, крэатура ці прапанова там, ці гэта Пракоп'єва прапанова, неважна, в дадзеным выпадку в тым сэнсе, што людзі атрымалі, ну, адказ на сваю крытыку. І вось першае канкрэтнае, вы пытаецеся мне пра вынікі. Першы канкрэтны вынік, што павінна хаця бы на бліжэйшыя месяцы, скажам так асцярожна, павінна стаць менш патэнцыйных канфліктаў, сварак внутры вось всёй гэтай дэмакратычнай апазіцыі, якая апынулася за мяжой, внутры апанентаў Лукашэнкі, бо частка з іх прыйшлі да нейкай згоды, пагадзіліся працаваць разам, пагадзіліся не сварыцца ісці да нейкай агульнай мэты. Вось вам першая, скажам, выснова, першы вынік, які вы мне пытаетесь. Другі вынік, што ад гэтага ці адбудзецца там, ну, скажам, зрынанне рэжыму на наступны месяц, канешне, не. Гэта мае, ну, сэнс абмяркоўваць менавіта ў тых катэгорыях, пра які я і прапаноўваў.
Гэта была размова з палітычным аглядальнікам Віталём Цыганковым. Цалкам яна дасяжная на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларусь завершила еврокубковый сезон на апошнім месце у таблицы коэффициентов УЕФА. Белорусские клубы снова вельми неудало выступили апошнім з лиги конференции выбыл Салігорский Шахтёр, який проиграл Рыманскому клубу. У 12 матчах была здобыта одна перамога, зафиксованы 3 ничьи и 8 поражений. У агульный бал на краину склав 0,625 тысячных. На передапошнім месце находится маленькая Андора 0,6 666 тысячных балла.
Як і чакалася, перанесена дата старту чэмпіянату свету па футболі 2022 года. Замест 21 лістапада першы матч пройдзе 20-го. У ім згуляюць зборныя Катара і Эквадора. Арына Сабаленка не змагла выйсці ў чвэрцьфінал турніру ў Таронто. У матчы 1-8 фіналу беларуская тэнісістка ў трох сетах прайграла амерыканцы Коры Гауф, 11-й ракетцы свету 5-7, 6-4, 6-7. Амерыканскі велагоншчык Джэксон Нэш пажыццёва дыскваліфікаваны за допінг. Ён не толькі ўжываў забароненыя прэпараты, але і спрабаваў іх прадаваць. Трагедыя здарылася на трэніроўцы хакейнай школы СКА з Петербурга. У чацвер там памёр 14-гадовы хакеіст Усевалад Малкаў. Шайба трапіла яму ў вобласць сэрца. Выратаваць хлопчыка лекары не змаглі. Распачатая крымінальная справа. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся да Віленскай канферэнцыі і яе вынікаў. Новы пераходны кабінет, створаны Ціханоўскай, прадпрымальнік Александр Кныровіч параўноўвае з аўтамабілем. Так, вось ён ёсць, але куды паедзе? Хто будзе круціць стырном? Хто ціснуць на газ і тормаз? А што будзе, калі аўтамабіль трапіць у ДТЗ?
Галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў, які разам з Кныровічам непасрэдна назіралі за тым, што адбывалася на канферэнцыі, у эфіры Еўрарадыё абмеркавалі галоўныя кейсы мерапрыемства. Чаму больш канструктыўныя ў Вільні перамаглі менш канструктыўных? І ці так гэта? Слухаем.
З таго, што Александр напісаў недавно ў сябе ў Фейсбуку, я вось у загаловак гэтага стрыма ўзяў такую фразу пра тое, што больш канструктыўныя выйгралі ў Вільні вось некую ўнутраную барацьбу з менш канструктыўнымі. Але мне здаецца, што это не зусім так. Наадварот, ну, калі вось сілавое рашэнне канфлікта, як гэта можна яго як больш канструктыўна разглядаць? Вось што вы мелі, Александр, на ўвазе?
Понимаете, как бы формат конференции предполагал возможность участия в ней, предполагал возможность участия в панели, предполагал возможность внесения конструктивных предложений. И поэтому Ну, я хотел бы оставаться все-таки немножко, как бы, мне кажется, объективным хотя бы немножко. И я увидел как бы из ярких критиков, тех фигур, которые, в общем-то, постоянно выступают в роли людей, которые как-то бросают как бы ножи в сторону офиса Светланы Тихановской, там был Игорь Макар. Провел там на конференции и задал свои вопросы в виде там предложений или вопросов. Там как бы ходила коридорами Ольга Карач, которая так и не задала ничего, однако потом у себя на стриме, который я посмотрел, чтобы понять как бы ее взгляд, тоже как бы, ну, критиковала.
Прошлась
так. Ну, как без этого. Там была Вероника Цыпкало, которая вот так вот выступила. Я считаю, что неудачно. Я считаю, что как бы ее имидж позволял сделать гораздо больше. И вот была площадка, были бы способы выражения мнений. Было очень много за пределами этой площадки, очень много обид, обсуждений, каких-то там критических стрел, но не было никаких предложений. Конференция называлась «Новая Беларусь». Каких-то предложений о том, что, ребята, вы осуществляете вот такую программу, а надо делать вот такую программу, а надо вот так по-другому расставлять акценты, и вы ошибаетесь в смыслах. Вот этих предложений не было ни от кого. И если бы вышло, еще раз повторю свое уважение к Веронике Цыпкало, потому что она была одна из трех тех самых женщин, которые были в 2020 году и которые, в общем-то, и воплощали этот протест. Да? Если бы она вышла с набором конструктивных предложений, которые были бы чем-то иным, чем занимается офис и занимается будущее вот это переходное правительство, я думаю, что сегодня был бы другой разговор, сегодня был бы другой шум, и не стояло бы вот этого, знаете, все еще нездоровой пены, а мы бы обсуждали суть. Однако этого не случилось, и поэтому я считаю, что те решения, которые были приняты, в первую очередь, это техническое решение, это решение о создании кабинета, это и есть как бы победа, ну, такая внутривидовая, как я написал, победа более конструктивных сил над менее конструктивными силами.
Калі ў двух словах рэзюмаваць тое, што сказана, тое, як я гэта зразумеў, пазіцыя спадара Кныровіча ў тым, што вось крытыкам далі, хаця і не ўсім, былі і тыя, хто абураўся тым, што яго не запрасілі ці адхілілі заяўкі на ўдзел у канферэнцыі, ну, але тым не менш пэўная колькасць крытыкаў, у тым ліку заўважных медыйных, прысутнічала, у іх была магчымасць выступіць і задаць пытанне, і ніхто з іх не прапанаваў нічога прынцыпова іншага, акрамя таго, што робіць офіс, нягледзячы на тое, што да таго розная крытыка гучала на кшталт, калі б у нас былі такія ж магчымасці, як у офіса былі гэтыя 2 гады таму, все было б сёння па-іншаму, там мы прабілі нешта па-іншаму і гэтак далі. Прикладно так, да?
Так, не прикладно, а вполне себе точно то, что вы говорите, совпадает с моим мнением. Понимаете, разговор о том, что можно было сделать за 2 года по-другому, он ценен, но он ценен для того, чтобы на него опереться и сказать, и поэтому теперь мы хотим делать вот это. Он сам по себе является просто, ну, просто критикой с разными целями. Возможно, кто-то как бы видит в этом позитив, возможно, кто-то видит в этом какую-то деструктивную как бы часть. Но он без смысленен без предложения каких-то конкретных решений и каких-то стратегий на будущее. Он тогда становится просто пустым.
На думку Александра Кныровича, одним из бенефициаров конференции у Вильни стал Павел Латушка. Павел Свердлоу меркует, что умовную перемогу отримал аккурат байпол и силовики. Протягиваем.
Павел Павлович Латушко добивался конкретной цели, добивался все 2 года от офиса Светланы Тихановской создания какого-то единого кабинета, который бы был легитимен сам по себе, а не потому, что у него есть Светлана Георгиевна, еще раз с моим искренним уважением к ней. Он добивался этого, его критика была конструктивна, в том числе в эфире Еврорадио, и он этого добился, потому что у него была конкретная цель, конкретное предложение, как и что делать дальше. Это случилось. Я понимаю, что нормальный белорус сегодня, ведь как бы в чем проблема конференции? В том, что как бы вот структура создана, решение принято, но у этой структуры, грубо говоря, мы создали машину, но мы не знаем, куда машинка едет, с какой скоростью. Пока не знаю.
Ну, мы так само не ведаем, кто будет тиснуть на газ и на тормоз.
Так,
мы не ведаем, кто будет крутить руль.
Да, это машинка, как бы пока мы можем только доверять и сказать: хорошо, ребят, попробуйте еще там сколько-то месяцев, посмотрим, что у вас получится. Хотя за этим стоит гораздо более глубокая мысль. То есть, вообще мысль состоит в чем? Что давайте сформируем образец будущей демократии. Когда у нас есть исполнительный орган, когда у нас есть орган представительной власти, и реформа Конституционного совета с выборностью предполагает такой орган, и когда у нас есть некий аналог судебной власти, но в моем понимании это некий институт медиации на сегодняшний день, потому что судебную власть мы не потянем. Это очень большой шаг структурный, но я понимаю, что нормальный зритель из Беларуси спросит: зашибись, вы создали 15-й кабинет, что по сути, и будет прав. Так вот, когда мы говорим про конструктивность критики, я обращаю пример вот на НАУ, на Павла Павловича, и на его поведение, и на его результат, тот, которого он добился. Понимаете, конференция – это место, где говорят про позиции, но все, чего ты добиваешься, происходит до и происходит после. И ну, пока вот так. При этом, конечно, я бы хотел, понимаете, в наших политических силах я искренне верю людям. Вообще. Я верю людям, верю белорусам. Я верю в то, что все, кто сегодня борется, хотят смены власти и хотят, чтобы Беларусь была нормальная страна. И в этом плане я, конечно, от всех политических сил хотел бы того самого конструктива, конкретного плана действий, стратегии, которые мы могли бы обсуждать, спорить и принимать решения, что лучше, что хуже. Просто поливать как бы, ну, это не очень хорошо.
Значит, пара за увагу от меня. Александр сказал только что Латушка дамогся свайго ў пэўным сэнсе, да, на гэтай канферэнцыі, але маё ўражанне, што ўсё ж такі галоўную перамогу святкаваў байпол, то бок спадар Азараў. Ён канкрэтна пасля таго, як быў абраны кабінет, ён выйшаў і сказаў, што мы дамагаліся таго, каб была створаная нейкая сілавая структура, якая магла б дзейнічаць, да, то бок нам не хапала дзеяння, мы пра гэта доўгі час казалі, спрачаліся з офісам Ціхановскай, і вось гэтая структура створаная, у яе ўвайшоў сам Александр Азараў, як, ну, такой міністр унутраных справ, да, вось гэтага пераходнага кабінета, і у яе ўвайшоў спадар Валер Сахашчык,
да,
як міністр абароны і па нацыянальнай без спец. То бок вось сілавікі, мне здаецца, вось маё меркаванне, сілавікі перамаглі на гэтым вось форуме, на гэтай, не, я б ж не называць яе форумам, потому што форум дэмакратычных сіл то у нас іншая канкурэнцыя.
Павел, у нас прасцяць.
Да, ну всё ж такі гэта форум у шырокім сэнсе, да. А так па сутнасці канферэнцыя. Не Павел Павлович. Силовики.
Я абсолютно убежден, я не разговаривал об этом с Павел Павловичем, но я абсолютно убежден, что в его картинке мира, в воюющей стране, по сути, в стране, где существуют партизаны, наличие в структуре вот такого переходного кабинета силовых элементов абсолютно необходимая часть. Я абсолютно убежден, что он тоже был за это, и поэтому я уверен, что это не входит в какой-то диссонанс с его представлением о добре и зле. Опять же, как появление Валерия Сахащика, ну, давайте все-таки вспомним, что это была та самая креатура Прокопьева, за которую он боролся как бы достаточно давно.
Так
можно сказать, что Прокопьев тоже победил в конечном итоге, если уж мы так хотим это представить.
Изящная двухходовочка, да.
Изящная двухходовочка, ну, и слишком длительное во времени она получилась, эта двухходовочка, нам бы быстрее принимать решение.
Ну, бачите, Прокопьева спрямали як радикального критика после того, что ён заявіў ізноў жа на форуме дэмакратычных сілаў. Тут ён прыехаў ледзь не ў якасці свайго ўжо, і яго крэатура Сахашчык, яна, ў прынцыпе, стала галоўным адкрыццём.
Именно поэтому, я пишу, они разные. Байпол, там, как бы, я уверен, что внутри там бесконечное количество споров, но они почему-то находят в себе силы сказать, когда, слушайте, Светлана Георгиевна, когда я смотрю на нее на сцене, и когда она кричит фактически криком, ребята, вы критикуете меня, станьте рядом, сделайте что-нибудь. И находятся силы, которые тот же там Прокопьев, там, ну, Сахащик в этом случае, там, Байпол и так далее, кто-то говорит, да, мы готовы. Непонятно пока, как бы, какая будет эффективность, но кто-то отвечает на этот вопрос, да, мы готовы, а кто-то отвечает, говорит, нет, давайте покопаемся в том, что происходило 2 года. Ну, разные ответы.
Еще один выник, это то, что некоторые силы подчас этой конференции смогли домовиться помеж собой. На неких умовах, мы, конечно, этих умовов
не ведаем.
Не ведаем, да, про что они там у кулуарах помеж собой размовляли, как что переделили, и куда поедет эта машинка
пока, про какую
сказал Александр. Да, але тем не менш, принамсі, так вонково, звонку, яны дамовіліся паміж сабой. Некаторыя пры гэтым, хто дэманстратыўна, а хто быў, ну, я не ведаю, па якой логіке, зноў жа, адсечаны да форума, да, вось я бачу зварот ад фонда «Страна для жызні», напрыклад, да, што іх не пусцілі. Была невялікая пікет, мітынг, дэманстрацыя Петра Маркелава, значыцца, якого таксама не запрасілі, ці там адхілілі яго заявку, да, відаць, былі яшчэ іншыя сілы. Яны засталіся ўсё ж такі паза гэтай свядома ці вымушана. Ці маглі дамовіцца ўсе? Мне здаецца, што не. То бок гэтая выснова, вынік, ён цалкам лагічны.
Не бывае так, чтобы дагаварыліся все.
А што Пазняк? Якая яго роля ў гэтай сітуацыі? Ці магчымы новы кабінет без яго? Як уцягнуць у кааліцыю Ціхановскай і Святога Зянона? Працягваюць Александр Кнырович і Павел Свярдлоў.
К сожалению, Зинон Станиславович сегодня, с одной стороны, выполняет роль морального такого императива, по которому, в общем-то, надо все мерить, измерять. Да, то есть он действительно внес огромный вклад в становление белорусской нации, не побоюсь этого слова, в независимость белорусской нации. Но есть его наследие, а есть личность Зинона Станиславовича. И личность Зинона Станиславовича сегодня выглядит так. Есть сайт его партии, на котором отсутствует форма обратной связи. Отсутствует возможность позвонить партии, отсутствует возможность написать письмо партии, отсутствует возможность вступить в любую коммуникацию. Нормально ли это?
Ну,
я
нет,
полагаю, что нет.
По наших часах это, в принципе, нонсенс.
Я считаю, что это нонсенс. И поэтому, конечно, любая политическая сила, которая начинает какую-то работу, предполагает, что ей было бы лучше с Зиноном Станиславовичем договориться. Но сам Зинон Станиславович всеми силами дает понять, что он ни с кем никогда договаривать не собирается. Поэтому, если бы я был на месте политических сил, я бы сказал, ребят, с заветами Поздняка живем, воспринимаем их вот так, лично, вот его место, вот его должность почетного председателя, который должен, извините, с высоты своего опыта и статуса одобрять либо не одобрять какие-то решения, но в реальной жизни... Я не вижу, каким образом Зинон Станиславович сегодня может повлиять на реальную жизнь реальных белорусов.
цікавая думка, я яе перафармулюю і рэзюмую так. Нема магчымасці дамовіцца нейкім чынам з Зеноном Пазняком. Толькі калі Зенон Пазняк захоча з кім-небудзь дамовіцца, ён, значыць, выйдзе на сувязь тым спосабам, які ён выбера.
Я даже не магу сябе прадставіць, какой это будзе.
Ну, я, ну, в прынцыпе, ну, можна. Да? Нейкім чынам гэта можа адбыцца. Вось, і мы, напрыклад, на Еўрарадыё з ім тут абсалютна спакойна размаўляем час ад часу, так што можна і праз нас, можна і праз нашых калег, іншых і так далі. І вось такім чынам ён, то бок, чакайце, калі Зенон вырашыць, што ёсць з кім дамаўляцца, ён прыйдзе і дамовіцца.
Ну, знаете, мне кажется, што фактар Пазняка пераоценен. Давай, смотрите, как бы о чем говорят социологи. Социологи говорят о том, что у Пазняка есть огромная узнаваемость. То есть все, что он скажет, как бы слышно сразу. Но у Зенона Станиславовича есть огромный негативный рейтинг. То есть к тому, что он говорит, в первую очередь относится негативно. И у него есть очень четкая своя аудитория, которая, я бы сказал, что она не больше там, 5% от всей аудитории, которая всегда за него, и это прекрасно, это вера. Это просто вера в человека, вера в идеалы, и вера в идеалы – это круто. Но кроме, блин, кроме веры в идеалы, нужно, чтобы кто-то еще и борщ варил и как бы в помещении, ох,
это был
помещении
просто панч.
Пылесосил.
Про борщ.
Извините, пришло как бы на ум, но не про котлеты же.
Ну да, хоть не про котлеты.
Хоть не про котлеты.
Али ладно.
Ну вот, я думаю, что кроме идеалов нужно, чтобы кто-то еще работал.
Гэта была гутарка з Александрам Кнэровічам. Цалкам яе можна паглядзець на YouTube-канале Еўрарадыё.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Гурт Акуты выпусціў новую песню пасля некалькіх гадоў маўчання. Яна мае назву «Ціск». За гэтых ці за тых, аднолькава святых, аднолькава пустых, іх «Ціск». Апошні альбом Акуты «Ві» выйшаў у 2019-м. Чакаецца, што сёлета восенню выйдзе новы, ўжо шосты альбом гурта. Ужо былы хлопец Кім Кардашьян Піт Дэвідсон завярнуўся па псіхалагічную дапамогу. Нервы коміка не вытрымалі таксічных нападак Канье Уэста. Нядаўна Кардашьян рассталася з маладым комікам. Адносіны пары не вытрымалі праверку адлегласцю. Да таго ж інстадзіва вырашыла прасвяціць сябе дзецям і сямейнаму побыту. І гэта не магло не парадаваць яе раўнівага былога мужа. Канье Уэст не стаў хаваць сваёй злараднасці і пачаў літаральна паліваць Дэвідсона брудам у соцсетках. Комік не вытрымаў ціску суперніка і запісаўся да псіхолага. Аб прапанове стаць прымай балерынай у Мінску, у знаёмстве з Лукашэнкам, а таксама ўласных актуальных праектах расійская балерына Анастасія Валачкова расказала ў інтэрв'ю радыё «Камсамольская праўда». У час размовы высветлілася, што Насцю з Беларусю звязвае шмат і творчых, і асабістых кантактаў. Па словах Валачковай, аднойчы ёй патэлефанаваў Лукашэнка. Гэта адбылося, калі яе звольнілі з маскоўскага вялікага тэатра. Літаральна на наступны дзень патэлефанаваў спадар Лукашэнка і сказаў: «Настя, слухай, прыязджай да нас у Беларусь, ты будзеш танчыць, будзеш прымай балярыны нашага мінскага тэатра оперы і балета. Вось мы цябе прымем гасцінна і ўсё. Я больш скажу, ён мяне запрасіў да сябе, мы там з маімі сябрамі на прыватным самалёце паляцелі на гэтую сустрэчу, ён асабіста мне рыбку лавіў з сажалкі, там смажыў», працягнула ўспаміны Анастасія Валачкова. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Навін палітыкі хапае ў Беларусі вакол яе, так што ў новым выпуску падкаста «Іх норавы» мы раскажам вам столькі свецкіх гісторый, колькі вы яшчэ не чыталі на Еўрарадыё.
Сярод іншага, штучны інтэлект нагаварыў шмат крыўднага аб заснавальніку кампаніі Марку Цукербергу.
У Кітаі закрытая гучная справа аб дамагальніцтвах на тэлевізіі.
Акцёр Бен Афлік прадае вялізны асабняк, у якім жыў пасля разводу з былой жонкай.
Падрабязнасці ў праграме «Еўразум».
Мы пачалі забываць пра каранавірус, і тут Кім Чен Ын заявіў пра перамогу над ім, піша CNN са спасылкай на дзяржаўныя медыя Паўночнай Карэі. У траўні паўночнакарэйскі лідар увёў узмоцненыя супрацьэпідэміялагічныя меры, а цяпер загадаў іх адмяніць. Ніхто дакладна не ведае, колькі чалавек заразілася каранавірусам у Карэі. Пхеньян паведамляў толькі аб статыстыцы людзей, у якіх выяўленая ліхаманка. Ніхто таксама не ведае дакладна і чым Кім Чен Ын лячыў суграмадзян. Нічога не вядома і пра вакцыны, якія маглі б выкарыстоўвацца ў КНДР. Па афіцыйных звестках гарантыі поспеху сталі лакдаун, мясцовыя лекі і, цытата, «выгадная сацыялістычная сістэма ў карэйскім стылі». Перамога над каранавірусам можа азначаць, што КНДР зноў гатовая гандляваць, кажуць адныя аналітыкі, а вось іншыя мяркуюць, што адмена кавіду можа дазволіць КНДР аднавіць выпрабаванні ядзернай зброі, якіх не было з 2017 года. Журналісты BBC пагутарылі з прататыпам чат-бота Мета. Штучны інтэлект нагаварыў шмат крыўднага пра заснавальніка кампаніі Марка Цукерберга. Журналісты спыталі, што бот думае пра гендырэктара Мета, і атрымалі вось такі адказ.
Наша краіна падзелена, і ён ёй зусім не дапамог. Яго кампанія эксплуатуе людзей за грошы. І яму ўсё роўна. Гэта трэба спыніць.
У Мета сказалі, што трэба разумець, бот варта выкарыстоўваць толькі для забаўляльных мэтаў. Ён можа, цытата, рабіць і лжывыя або абразлівыя заявы, як у гэтым выпадку. Магчыма, гэта яшчэ не паўнавартаснае паўстанне машын, але зусім дакладна адзіночны пікет аднаго бота са штучным інтэлектам. Нам таксама ёсць пра што запытаць яго, але, на жаль, пакуль што размовы з гэтым ботам даступныя толькі жыхарам ЗША.
I'll be back.
Ёсць і добрыя навіны. Актор Бен Афлік выставіў на продаж велізарны асабняк, у якім жыў пасля разводу з былой жонкай. Плошча асабняка больш за гектар. Там ёсць басейн, спа, 7 спальняў, 12 ванных пакояў, а шчасця, відаць, не было. А Дженніфер Лопес, рай і ў будане, вырашыў актор. Пара уз'ядналася праз 17 гадоў пасля расставання. Лопес і Афлік збіраліся пажаніцца яшчэ ў 2002 годзе і нядаўна зрабілі гэта, хоць і на 15 гадоў пазней, чым планавалі. Цяпер пара зняла асабняк, а нешчаслівы асабняк Афліка з 7 спальнямі і спа пайшоў у рукі рыэлтараў. Вам здаецца, што гэта проста свецкая навіна, а нам здаецца, што гэта гісторыя пра каханне, якая спадабалася б нават Дыснею. Дарэчы, пра Дысней. Netflix губляе падпісчыкаў, куды ідуць усе гэтыя людзі. Мяркуючы па ўсім, яны падпісаліся менавіта на Disney. Гэта не рэклама, а разгар схваткі двух стрымінгавых гігантаў, расказвае BBC. Цяпер Disney мае тры стрымінгавыя платформы, у пачатку ліпеня ў іх было больш за 220 мільёнаў падпісчыкаў. У Netflix прыкладна столькі, але толькі Netflix губляе падпісчыкаў, а Disney, наадварот, заваёўвае новых. Развіццю стрымінгавых сервісаў паспрыялі лакдаўны 20-го года, і цяпер мы знаходзімся ў гарачай фазе стрымінгавай бітвы. Не ведаеце, на што падпісацца? Падпісвайцеся на SoundCloud Еўрарадыё. Мы будзем расказваць вам пра самыя важныя навіны Беларусі, а часам забаўляць пацешнымі навінамі з усяго свету.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.